ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
สวัสดีครับผมพลเอกณรงค์มหาคุณนายกสมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาตินะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่รักในการกีฬาหรือว่าท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในการผ่าตัดตาต้อกระจกในเดือนตุลาคมคือในวันที่9ตุลาคม2553นี้สมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาติจะจัดกิจกรรมโบลิ่งการกุศลที่ SF World The Mall บางแคตั้งแต่5โมงถึงเที่ยงในการแข่งขันโบลิ่งการกุศลเพื่อหาทุนทรัพย์ในการผ่าตัดตาต้อกระจกโครงการแก้ตาดวงใจเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชซึ่งได้รักษาพี่น้องประชาชนชาวไทยมาเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ในขณะนี้นะครับคนละ 1,000 บาทบุคคลในทีมนี้3คนก็ 3,000 บาททีมกิจมศักดิ์ 10,000 บาทสมัครได้ที่024343375 024343375คุณสุภาพันธ์พุทธพิทักษ์ขอบพระคุณมากครับ
นิติบุคคลอาคารอัพัทยา1ถนนเทพประสิทธิ
์ขอเรียนเชิญท่านที่มีฐานะเป็นเจ้าของร่วมเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี2553
ในวันที่25กันยายนนี
้เวลา10นาฬิกาณโรงแรมนารายณ์ถนนสีลมห้องบอร์ดรูมสอบถามรายละเอียดคุณสกีรัตน์เมธีสุขภาพโทร
0819401802
0819401802
แอปจ้ากลบจับของ
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
แอปจ้ากลบจับของ
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปจ้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปจ้ากลบจับของ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้พาร์ทอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปก้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปก้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะท่านนายแอปก้าช็อปอ่ะศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปก้าช็อปเขาจัดให
้แอปก้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีเน็กโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแตงโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333
ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะรายการของเราจะพาท่านผู้ฟังย้อนอดีตไปสู่ช่วงปีพุทธศักราช2490นะคะหลายๆท่านก็คงอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์การเมืองสมัยไหนในช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้รายการของเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้เชิญดร.สุทธาชัยยิ้มประเสริฐเจ้าของหนังสือแผนที่ชาติไทยนะคะท่านก็จะมาคุยถึงประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะในประเทศไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะคุณยุทธาครับ
ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงประวัติศาสตร์การเมืองในช่วงปี2490นี่นะคะอยากจะถามอาจารย์ว่าแรงบันดาลใจหรือความรู้สึกอย่างไรนะคะที่ให้ความสำคัญกับช่วงเวลานี้ของประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของเรา
ครับขอบคุณมากครับคือของเรื่องที่อธิบายตรงนี้เขาก็จะเดินมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงการเมืองไทยสมัยใหม่ปั๊บเนี่ยนะเราก็พูดถึงสมัยจอมพลป. นานและจากนั้นก็จะข้ามไปจอดในสุรินทร์นะครับคันธจมรปอที่เราพูดถึงโดยมากแล้วจะเป็นจมรปองเรียกว่าสมัยแรกคือสมัยที่หนึ่งคือท่านจมรปองเป็นนายกสองครั้งครั้งแรกปี2481ถึง2487และครั้งที่2ปี2491ถึง2500นะครับแต่โดยมากไม่ได้คนจะรู้จักหรือพูดถึงกันเลยเฉพาะจมรปอที่เรียกว่าปอหนึ่งหรือจมรปอสมัยแรกเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยรัฐนิยมแล้วก็มีสีสันเป็นสมัยเรื่องห้ามกินมากเรื่องถั่วหมวกเรื่องรณรงค์รัฐนิยมเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยคือมีสีสันนะแล้วก็จะข้ามไปคนไม่ค่อยรู้จักว่าช่วง2490ถึง2500เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะนั่นก็คือช่วงที่สำคัญมากในทางการเมืองไทยผมก็เลยตัดสินใจว่าตั้งใจจะทำอะไรทุกอย่างในที่เกี่ยวกับสมัยจอมพลป.เป็นนายกสมัยที่สองนี้ให้ละเอียดและชัดเจนขึ้น
ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการทำหนังสือที่แผนจริงชาติไทยนี่นะคะค่ะแล้วก็เมื่อฟังชื่อแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะ เกิดความรู้สึกเหมือนดิฉันว่ามันต้องมีการช่วงชิงอำนาจมีการปฏิวัติรัฐประหารหรือมีการกบฏเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมากมายเลยหนังสือเล่มนี้จึงมีชื่อนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์คะ
ก็เป็นอย่างนั้นครับคืออย่างนี้ครับการเริ่มของการเมืองไทยในช่วง2490เนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นไม่ค่อยสวยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยภายใต้การดำเนินการของคณะราษฎรซึ่งมีนายปรีดีพลยงค์นะครับเป็นคนที่มีบทบาทในการเมืองสำคัญนะครับวันที่2490เนี่ยวันที่8พฤศจิกายนมีกลุ่มทหารนอกราชการกลุ่มหนึ่งนะฮะเขานำโดยพลโทผินชุนวังนะคุณหลวงการสงครามนะมีพันเอกสฤทธิ์ธนังครับพันเอกเผ่าพิยานนท์ชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับรวมพันเอกพันโทถนอมกิติขจรของคุณชื่อคนเหล่านี้ร่วมกันนะครับก่อการทำรัฐประหารโค่นรัฐบาลประชาธิปไตยของคณะราษฎรแล้วก็สร้างระบบใหม่ขึ้นมาซึ่งเราจะเรียกว่าระบบรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะผมคือตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นความสำคัญอันหนึ่งนะคือการที่ประชาธิปไตยของเราที่เริ่มตั้งแต่2475นั้นถูกทำลายนะฮะรัฐธรรมนูญที่ใช้กันมาตั้งแต่2475แล้วเรามาปรับแก้เป็นรัฐธรรมนูญ2489ซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดฉบับหนึ่งเนี่ยถูกฉีกถูกทำลายนะฮะสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญขณะนั้นถูกยุบแล้วก็เลือกกันใหม่นะเพราะฉะนั้นเมื่อผมคิดว่า2490นั้นมันคือการเลื่อนหัวต่อสำคัญของการเริ่มระบบอีกอันหนึ่งซึ่งใช้ทำระบบใหม่ก็ไม่เชิงมันเป็นระบบที่ถอยหลังเข้าคลองหรืออีกในระยะหนึ่งใน2490เนี่ยถ้าตีตีความไปผมแล้วเนี่ยครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบที่เราจะเรียกกันต่อมาว่าระบบอมตะยาธิปไตยนะครับหมายถึงระบบที่ทหารและข้าราชการเนี่ยเข้ามากุมอำนาจนะและอำนาจของประชาชนเนี่ยถูกข้าราชการริบเอามาคุมละเมิดตลอดนั้นนะครับเพราะฉะนั้น2490เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นครับของการถอยหลังเข้าคลองในทางประวัติศาสตร์ไทยที่ทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะและที่รัฐธรรมนูญถูกทำลายก็ได้มีไปนะครับผมก็เลยสนใจตรงนี
้ค่ะแล้วก็เราคงจะมาเริ่มกันตั้งแต่ประมาณช่วงปี2491เนี่ยนะคะซึ่งได้เกิดกบฏที่เรียกว่ากบฏเสนาธิการ
ค่
ะท่านผู้ฟังแล้วก็น้องๆหนูๆ นะคะเมื่อเราเข้าไปย้อนยุคปีประมาณช่วง9091เนี่ยค่ะคงจะจดจำบรรยากาศสมัยนั้นได้นะคะเราเรียกว่าประมาณยุคคริสตี้นะคะจะเห็นจะมีจะแต่งตัวแบบกางเกงพองๆอะไรเงี้ยนะคุณสุภาพสตรีก็จะแต่งตัวแบบค่อนข้างจะละเมียดละไมนะคะยุคนั้น
ครับครับ
เช่นประเภทถ้าเปรียบเทียบหนังนี่เหมือนกับวนิดาอะไรเงี้ยหรอคะอาจารย์คะ
ผมไม่ได้
ใจ
คร
ับ
ไม่ได้ใจเย็นทั่วฟ้าดินสลาย
ทั่วฟ้าดินสลายหรือกะละปังหาอะไรอย่างเงี้ย
น
ะ
คะคือมันอย่างนี้คือ2490เนี่ยนะครับหลังจากที่คณะทหารทำประหารเนี่ยสำนักแล้วเนี่ยนะครับฉีกข้อมูลทิ้งแล้วก็เอาข้อมูลฉบับชั่วคราวเนี่ยครั้งแรกนำมาใช้เนี่ยข้อมูลฉบับชั่วคราวครั้งแรกสุดเนี่ยคำพิเศษเขาฉบับใต้ตุ่มคุณยุทธดาทราบไหมครับว่าทำไมเขาถึงเรียกกันอย่างนั้น
ค่ะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมมันไปอยู่ใต้ตุ่มได้นะคะ
คือคุณหลวงการสงครามเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าคณะประหารเนี่ยเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้คราวนี้อ้างว่าร่างเสร็จแล้วเนี่ยกลัวคนรู้ว่าเอาไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มแล้วพอรัฐประหารเสร็จก็เอามาใช้ก็เลยเรียกว่าตำรวจใต้ตุ่มแล้วต่อมาในท่านหลวงการเนี่ยก็เลยใช้ตุ่มเป็นรักประจำตัวต่อมาในท่านหลวงการจะถูกเรียกว่าลำตีตุ่มแดงนะเป็นนายพลตุ่มแดงนะใช้ตุ่มแดง
เป็น
ใช้ตุ่มแดงเป็นรัก วลาเขียนหนังสือท่านก็จะเอารูปตุ่มแดงพิมพ์ไว้ข้างหน้านะก็รู้กันว่าเป็นหนังสือของโรงการสงครามตอนนี้เมื่อทำรัฐประหารแล้วเนี่ยพลโทผิงชุนวันในขณะนั้นในโรงการสงครามนั้นถือว่าตัวเองยังไม่มีเครดิตพอคล้ายๆอย่างนั้นนะกลัวว่าทุกทหารจะไม่ยอมรับก็เลยไปเชิญท่านจอมพลป.พิบูลสงครามมาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้นรัฐประหารครั้งที่เป็นรัฐประหารที่แปลกมากนะก็คือว่าหัวหน้าคณะรัฐประหารไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้เป็นหัวหน้านะครับคณะรัฐประหารไปเชิญจอมพลป.ที่บ้านจอมพลป.หนีไปอยู่บ้านหุ่นยนต์ดันดอนไฟไม่รู้คณะทหารรัฐประหารจะเชิญตัวไปทำไมอ่ะจะมาจับตัวหรือเปล่าไม่ทราบก็เลยหนีในสุดก็ไปเชิญตัวมาเป็นหัวหน้าเอาขึ้นบ่ามาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารพอจอมพลป.เนี่ยได้รับเชิญตัวมาแล้วเนี่ยนะครับยึดอำนาจก็เลยสำเร็จลงด้วยดีคณะรัฐประหารได้ตัดสินใจนะครับที่จะไม่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศเองไปเชิญเอาในครัวภัยวงศ์ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เราอาจจะคุ้นชื่อมาอยู่ในปัจจุบันนะครับคือเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือเชิญหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลชั่วคราวรักษาการเพื่อจะให้มีการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลขวงอภัยวงศ์เนี่ยจึงมาเป็นรัฐบาลตั้งแต่รัฐประหารพฤศจิกายน90เป็นอยู่6เดือนนะครับต่อมารัฐบาลชุดนี้รัฐบาลคุณขวงประชาธิปัตย์เนี่ยจะถูกเรียกว่ารัฐบาลนั่งร้านทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอหลังจากที่คณะรัฐประหารพร้อมแล้วเนี่ยคณะรัฐประหารก็ได้ส่งตัวแทนมาเชิญให้คุณขวงไปวงนั้นมาออกเพราะว่าต้องการให้จอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในขวงก็จริงๆคนคงตอนนั้นมาจากการเลือกตั้งนะมีการเลือกตั้งและจะนั่งเลือกตั้งเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์แต่แทนที่คุณควงจะถามประชาชนนะว่าจะเอายังไงดีคุณควงได้ไปถามคณะรัฐประหารว่าที่ส่งนายกผู้น้อยมาเนี่ยจริงหรือเปล่านะเป็นไปตามนั้นไหมคณะรัฐประหารคือคุณผิงชุนวันโอชาก็บอกว่าเป็นจริงตามนั้นนะคุณควงเคยตัดสินใจลาออกให้จอมพลป.มาตั้งรัฐบาลแทนในเดือนเมษายนปี91คราวนี้พอจอมพลป.มาเป็นนายกปี91เนี่ยผู้ทหารชั้นผู้น้อยต่างหมดจำนวนหนึ่งเห็นว่าเป็นวิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยผู้ทหารชั้นผู้น้อยกลุ่มนี้ก็จะนำโดยตอนนั้นก็อยู่พลตรีเนตรเขมโยธินกับพลตรีรวมสารโนชิตนะฮะพวกนี้ก็เริ่มเตรียมการที่จะทำการยึดอำนาจก็วางแผนกันว่าจะยึดอำนาจในวันที่1ตุลาคมปี2491เพื่อจะฟื้นประชาธิปไตยนะครับจากนั้นเนี่ยในวันที่1ตุลาคม2491นะเป็นวันสำคัญอันหนึ่งแต่ไม่ได้สำคัญสำหรับประชาชนนะครับเป็นวันที่พลตรีสิริธนรัตน์แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต่อมาเราจะรู้จักกันดีผู้หญิงคนนี้ชื่อวิจิตราชวสัตย์นะหรือว่าเป็นวันแต่งงานพวกคณะทหารรับเสด็จราชการเตรียมจะยึดอำนาจในวันแต่งงานเพราะว่าพวกคณะทหารทั้งหมดจะไปร่วมในงานวันแต่งงานใช่ไหมครับก็กล่าวว่าจะจับกันในงานแต่งงานเลยมาจับโจรปอจะจับนายทหารผู้ใหญ่ทั้งหมดนะแต่ว่าคำว่ามีทหารในคณะเสด็จราชการคนหนึ่งแปรพักเอาเรื่องไปเล่าให้กับคณะรัฐประหารฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคณะรัฐประหารเลยสั่งจับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเสนาธิการทั้งหมดเนี่ยที่เตรียมการทำยึดอำนาจฟื้นคืนประชาธิปไตยนะที่นำโดยคุณเนตรเขมโยธินกับคุณบุษราชินนะโดนจับหมดทั้งชุดเลยนะจนหมดทั้งชุดมีคนสำคัญคนหนึ่งที่หนีไปได้เรื่องเกี่ยวกับคำมากคนที่หนีไปได้นั่นชื่อพันโทพยองคุณจุฬาลนนะครับคนที่ซึ่งเราจะรู้กันคนที่จะประสบการณ์ต่อมานะคนที่หนีได้คุณพยองตอนนั้นเป็นสสเพชรบุรีแล้วก็ทั้งร่วมในคณะเสนาธิการด้วยเพราะสรุปง่ายว่าการรัฐประหารความพยายามในการรัฐประหารครั้งแรกที่จะฟื้นคืนประชาธิปไตยของคณะเสนาธิการล้มเหลวนะครับโดยมีทหารคนหนึ่งเนี่ยซึ่งทรยศเอาไปบอกฝ่ายรัฐประหารเนี่ยผมพยายามจะสืบให้ได้ว่าทหารคนนี้ชื่ออะไรนะยังไม่ประสบความสำเร็จตัวบ้านมีคงแบบเราคงไม่รู้แล้วนะฮะ
ค่ะก็เป็นเรื่องนานเหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์คะผลสรุปเนี่ยเมื่อคณะกบฏถูกจับเนี่ยมีชะตากรรมเช่นไรคะ
คณะกบฏถูกจับเนี่ยนะครับก็ในสุดก็ได้ถูกดำเนินคดีนะครับก็ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกนะผมจำไม่ได้ว่า3ปีหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคุณพยงจุฬานนท์นั้นที่หายตัวไปเนี่ยยังจับตัวไม่ได้เนี่ยมาโผล่ในวันประชุมสภานะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีปัญหาถกเถียงกันเพราะว่าพวกตำรวจนั้นจะมาจับคุณพยงในระหว่างการประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎรในประชุมกันเขาตรงว่าตำรวจไม่มีอำนาจจับสสในระหว่างประชุมสภาผู้แทนราษฎรอันนี้น่าจะเป็นที่มาของการเกิดเอกสิทธิ์นะที่ทำให้สสนั้นไม่ถูกดำเนินคดีระหว่างสมัยการประชุมสภานะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะฮะคุณพยงจุฬานนท์ก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังต่อมานะแล้วก็คุณเนตรเขมโยธินซึ่งสปอร์ตบริบูรณ์คณะรัฐประหารเนี่ยที่นี่เป็นเพื่อนในระดับของสิริธนาเป็นเพื่อนกันเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นจริงๆต้องให้เขามีข่าวลือว่าจอมสุริยเท่ร่วมหรือเปล่า นะแต่ว่าในสุดเนี่ยก็พิสูจน์ว่าดวงสืบไม่ได้รู้นะดวงสืบนั้นไม่ได้รู้ตัวบ่วงหน้าแล้วคนที่มีบทบาทสำคัญในการปราบขบวนเสนาธิการนั้นต่อมาจะมีบทบาทสำคัญมากคนนั้นตอนในขณะนั้นเนี่ยชื่อว่าพลตำรวจตรีเผ่าศรีอานนท์นะซึ่งต่อมานี่ก็ได้เป็นพลตำรวจเองแล้วเป็นอธิบดีตำรวจนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นตอนนั้นเป็นผู้ช่วย
ค่ะ
นะครับ
ท่านผู้ฟังคะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าเราเพิ่งไปเพียงแค่ช่วงปีแรกๆเอง
2491
แล้วก็จริงๆเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อสำคัญของประวัติศาสตร์เลยมีการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งข้าราชการทหารและตำรวจตอนนั้นก็คือบางคนก็พุ่งขึ้นสุดๆ บางคนก็ตก
นะ
ตกแบบว่าต้องออกจากราชการหรือว่าต้องไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะ
ท
ันเนื่องมาจากผลของการที่มีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเข้าไปอยู่ในคณะบุคคลต่างๆ
ครับครับท่านผู้ผมอยากสรุปบทเรียนช่วงต้นนิดนึงว่าเราเห็นได้ชัดว่าคณะรัฐประหารทุกสมัยก็เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเมื่อรัฐประหารนี่ตกลงแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรักษาอำนาจของเขาแต่ผมก็จะเห็นอย่างหนึ่งนะว่าคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจทุกสมัยมาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยความยินยอมพร้อมใจมีคนไม่ชอบมีคนต่อต้านทุกสมัยมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเสนาธิการจะเป็นตัวอย่างแรกสุดว่าเอาจริงๆแล้วคนไทยส่วนมากไม่ได้ชอบรัฐประหารไม่ได้เห็นดีเห็นงามในการยึดอำนาจของทหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอย่างคนปีนี้เขมรโยธินหลวงสารุชิตหรือคุณประโยชน์จุฬาลงกรณ์เนี่ยน่าจะเป็นตัวถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่เกลียดไม่เอารัฐประหารคัดค้านรัฐประหาร
หรือเรียกว่าทหารประชาธิปไตย
ทหารประชาธิปไตยคุณประโยชน์ต่อมาต้องหนีไปอยู่ในไทยแคว้นไทยใหญ่นะฮะ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าในปัจจุบันนี้ทุกๆวงการทุกๆอาชีพแม้กระทั่งทหารก็ยังมีทหารประชาธิปไตย
ใช่ครับ
ที ่ที่หัวจิตหัวใจรักประชาธิปไตยยังมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าความรักประชาธิปไตยนั้นมันมีดีกรีที่ไม่เท่ากันนะครับอาจารย์บางคนก็ยังทนอยู่ได้ในบางสภาพแต่บางคนก็เรียกว่าลุกขึ้นมาต่อสู้นะในตั้งแต่ช่วงปี2490
ก็มีทหารประชาธิปไตยจำนวนหนึ่งที่ไม่เอาหลักฐานเลยถ้าขัดไปพี่เราข้างล่างเลยถ้าเขาตกประสบการณ์มั่งเลยของยุโรปประเทศไทยเราน่าจะเป็นประชาธิปไตยในระดับที่น่าพอใจนะฮะแล้วต่อไปการทำรัฐประหารเพื่อล้มประชาธิปไตยสีข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ง่ายแบบนี้
ทีนี้พอมันมีการปราบปรามเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็คือไม่มีโอกาสที่จะเติบโตใน
มันมีผลกระทบมากกว่านั้นเยอะนะครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าฐานเสนาธิการนะจริงคือฐานที่เป็นประชาชนของกองทัพนะก็คือความกลุ่มฐานที่เป็นประชาชนที่สุดของกองทัพต่อแล้วเอาพวกทหารลาบฐานมากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นคนนำกองทัพ
ค่ะ
ไม่ใช่นะนี่คือจะไปจับอำนาจสงสารของกองทัพไทยนะทำให้มันขาดพวกที่ขาดบรรยากาศที่เป็นประชาชนในกองทัพเนี่ยเป็นสิบปีหลังจากนั้นนะ
ค่ะ
นะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ได้เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็น่าเสียดายนะคะอาจารย์คะเราคงต้องต่อตอน2ตอน3เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้อินกับบรรยากาศของการเมืองการปกครองในยุคนั้นนะคะ
ค่
ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรามาจนถึงช่วงเวลานี้นะคะถ้าหากว่าอยากจะรับฟังย้อนหลังอาจารย์สุธาชัยพูดถึงประวัติศาสตร์ตอนช่วงนั้นช่วงนี้อย่างไรบ้างนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แล้วก็ส่วนที่เราเล่าสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นแค่ส่วนเสี้ยวเล็กๆในหนังสือที่อาจารย์สุธาชัยบอกได้ว่ามันเป็นเหมือนวิทยานิพนธ์ในชีวิตนะคะที่ได้รวบรวมเรื่องที่หายากในช่วงเวลานั้นอยู่ในหนังสือชื่อแผนชิงชาติไทยอาจารย์คะหนังสือนี้หาซื้อได้ที่ไหนคะ
ตอนนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับถ้าดูหนังสือโชว์งานหนังสือหน้าสี่เอ็ดนะฮะหรือผมช่วยมันนั้นทั่วๆไปก็น่าจะมีนะ
คร
ับแต่ถ้าจะให้แน่นอนที่ผมจะดูโชว์งานมีนะคร
ับ ก็คือเป็นการพิมพ์ครั้งที่สามแล้วมีการปรับปรุงเล่มไปพอสมควรถ้าหากว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะมีการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป
คิดว่าอาจจะไม่ก็คือว่าในช่วงของสื่อต้นสื่อมันน่าจะค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะ
สมบูรณ์แล้วนะ
สมบูรณ์นะ
คร
ับ อะไรที่มันผิดพลาดอะไรเนี่ยนะคือตอนที่พิมพ์ครั้งที่หนึ่งนี่นะมันมีหลายตอนที่อาจจะมีข้อมีความผิดพลาดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับตัวนั้นไม่มีก
็ทีนี้จะเรียนถามอาจารย์ว่าคำตอบที่ชัดเจนนะคะสำหรับคนที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้ เหตุผลอะไรทำไมจึงควรซื้อเล่มนี้ไว้นะคะไว้เก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้อ่านเพื่อทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงนี
้ครับขอบคุณมากครับก็ผมว่าที่น่าจะต้องซื้อหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ด้วยว่าเป็นหนังสือที่ละเอียดและที่สุดของเล่มหนึ่งเดียวที่การถึงการเมืองไทยในช่วงของปีข้างต้นครับมันที่จะซื้อเห็นว่าเราจะมาดูผมเข้าใจว่ามันจะต้องเรื่องของด้วยอย่างเช่นอย่างที่ผมได้อธิบายลงแล้วทำไมประชาชนของเราถึงถูกทำลายถึงถูกปลุกขานนะครับนักคนจำนวนมากที่เข้าใจผิดมันเป็นเพราะการรับรองของดีเด็ดนะว่าเป็นตัวการถ้าอ่านหนังสือผมจะรู้ว่าไม่ใช
่ค่ะ
ส่วนถึงก้าวสู่ต
่อส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรนี่นะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังต่อในสัปดาห์ต่อไปซึ่งเราจะคุยกับอาจารย์สุภาชัยถึงกบฏอื่นๆเช่นกบฏวังหลวงกบฏนันทตั้นกบฏสันติภาพซึ่งจริงๆแล้วที่ฉันคิดว่ากบฏเหล่านี้เนี่ยนะพวกเราคงเคยได้ยินได้ฟังผ่านนวนิยายนะอย่างกบฏนันทตั้นเนี่ยเราจะเจอในเรื่องกาลปัญหานะซึ่งเป็นหนังที่นะเราชอบมากเราชอบคุณจอยนะคุณจอยมากเลยนะคะที่เป็นนางเอกเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ตัวละครหลายเรื่องในละครเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆที่เราเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์นั้นมีชีวิตจริงและยังลดได้หนึ่งหัวใจเราตลอดไปนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุภาชัยนิ่มเกษมนะคะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ